Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Afg'oniston masalasida mintaqadagi asosiy tashkilotchiga aylanmoqda. Moskvada Taliban bilan rejalangan uchrashuvlarning qoldirilishi ortidan Toshkent ziddiyatli tomonlarni murosaga keltirishdagi yagona maydon sifatida ko'rilmoqda.
Интерес к какой-то реактивности Узбекистана проявляют и американцы, и партнеры по НАТО, Евросоюз и так далее. То есть всем вот эта вот такая активность резюме, она всем стала интересна. Ну и сами афганцы, конечно, в первую очередь проявляют к этому интерес.
Тавсилотлар дастурумиз давомида.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh Salvadorning Xitoy foydasiga Tayvan bilan diplomatik aloqalarini uzganidan xavotir bildirdi. Washingtonga ko'ra, Xitoy iqtisodiy ko'mak evaziga yangi do'stlariga bosim o'tkazmoqda. Salvadorning Xitoyni norozi qilmaslik uchun Tayvan bilan aloqalarini uzish qarori Oq uyning keskin tanqidiga duchor bo'ldi. Washington ayni paytda Xitoyni tashqi davlatlar ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblab, Salvadorning bu qarori javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirdi. Oq uyning bunday keskin javobidan Salvador hayratda. Unga ko'ra, AQShning o'zi 1979-yili Xitoy bilan aloqalarini tiklab, Tayvan bilan diplomatik rishtalarini uzgan edi.
Los mismos Estados Unidos hace 40 años, ellos tienen una relación muy fuerte.
AQSh buni 40 yil oldin qilgan edi. Ular Xitoy bilan kuchli diplomatik aloqaga ega. Qo'shma Shtatlarning bu mavqeini tushunmadik, deydi Salvador tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Evelyn Marokin. Xitoy ham o'z navbatida Washingtonni boshqalar ishiga aralashmaslikka chaqirdi. Xitoy uchun Lotin Amerikasi va Karib mintaqasi ko'p qutbli va iqtisodiy jihatdan global dunyoda mustaqil va taraqqiy etayotgan kuch sifatida muhim. Xitoy boshqa davlatlarning o'z ichki va tashqi ishlarini o'zlari hal qilish huquqiga ega ekanini ayrim odamlarga eslatib qo'yishni istaydi va ularni gegemonlikni bas qilishga chaqiradi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kang. AQSh o'tmishda Tayvan bilan aloqani uzgan davlatlarga, xususan Panamaga ham bu qadar e'tiroz bildirmagan edi. Tahlilchi Bonnie Glazerning aytishicha, Oq uy Salvadorga keskin munosabati bilan boshqa davlatlarga ogohlantirish bermoqda.
So I think this it's been an accumulation of Chinese activities around the world.
Bunga Xitoyning dunyo bo'ylab harakatlari, siyosiy ta'siri va harbiy faoliyati kuchaygani sabab. AQSh Xitoydan tahdidlar kelayotganini ko'rmoqda va shunga mos keskin javob qaytarmoqda, deydi u. So'nggi tanqidiy bayonot AQSh va Xitoy o'rtasidagi 2 kunlik savdo muzokaralari biror jiddiy natijasiz tugash ortidan yuz berdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ixtilofi kuchayib bormoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashovat. Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston Afg'oniston masalasida mintaqadagi asosiy tashkilotchiga aylanmoqda. Moskvada Taliban bilan rejalangan uchrashuvlarning qoldirilishi ortidan Toshkent ziddiyatli tomonlarni murosaga keltirishdagi yagona maydon sifatida ko'rilmoqda. Rossiya tashabbusidagi Moskva uchrashuvlari rad etilar ekan, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Kobulda muzokaralar o'tkazib qaytdi. Prezident Ashraf G'ani bilan o'tgan uchrashuvda tinchlik muzokarasiga oid Toshkent deklaratsiyasi muhokama qilingan.
Активности Узбекистана проявляют и американцы, и партнеры по НАТО, Евросоюз и так далее. То есть всем вот эта вот такая активность Мирзиёева, она всем стала интересна. Ну и сами афганцы, конечно, в первую очередь проявляют к этому интерес.
Мавзу тафсилотлари билан Америка ОВОЗ'да мен Малик Мансур. Abdulaziz Komilovning Afg'onistonga safari Toshkentda Taliban delegatsiyasi bilan o'tgan rasmiy muzokaralar ortidan kuzatilmoqda. Safar yuzasidan tarqatilgan xabarga ko'ra, Abdulaziz Komilov prezident Ashraf G'ani tomonidan qabul qilingan. Muzokaralardagi asosiy mavzu Toshkent deklaratsiyasi bo'lgan. Afg'onistonda hukumat va Taliblar o'rtasida tinchlik muzokarasini yo'lga qo'yish maqsadida qabul qilingan deklaratsiya afg'on muammosiga to'g'rilgan davlatlar tomonidan Toshkentda mart oyida imzolandi. Toshkent deklaratsiyasi imzolanishi ortidan tashqi ishlar vaziri Taliban delegatsiyasini mamlakatda rasman kutib oldi. Taliblarni Qatardagi siyosiy idorasi vakillaridan iborat bu delegatsiya bir necha kun davomida O'zbekistonda turli darajada, jumladan Abdulaziz Komilov bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Komilovni Kobulga safari Taliban bilan o'tkazgan shu muzokaralari ortidan kuzatilmoqda. Toshkent muzokarasi Moskvada o'tishi e'lon qilingan uchrashuvlardan farqli AQSh va Afg'oniston tomonidan qo'llab-quvvatlab kelinadi. Taliban vakillari kelishi tasdiqlangan Moskva uchrashuvi unda AQSh, Afg'oniston ishtirok etmasligi ma'lum bo'lgach qoldirildi. Buning ortidan katta ehtimol bilan Toshkent Afg'on tinchlik muzokarasi bo'yicha mintaqadagi asosiy maydonga aylanishi kutilmoqda. Afg'oniston masalasi bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Moskvaning toliblar ishtirokida muloqot o'tkazish tashabbusi muvaffaqiyatsizlikka uchrashi boshidanoq aniq edi. Bugungi kunda afg'on masalasidagi asosiy tashabbus markazi Toshkentga ko'chgan.
Перспективная площадка, и что, учитывая позицию нашего спецпредставителя Замира Кабулова, нам, который, на мой взгляд, далека от эффективности, и его проект, связанный с вот, созданием этой московского формата, это вещь уже мертвая.
Москва ташаббусы бошидан самарасыз еді. Айнықсы, Афғонстан бойынша махсус вакиліміз Замир Кабулов білдірген баянотларны назарда тұтсай. Shu ma'noda Moskva formati allaqachon o'lib bo'lgan. Qolaversa, Rossiyani afg'on masalasidagi bugungi mavqei bu tariqadagi muloqotlarni o'tkazishga imkoniyat bermaydi. Uchrashuvning bekor qilinganini o'zi buni yaqqol dalilidir. AQSh va Rossiya o'rtasida ziddiyat bor ekan, Moskva formatidagi uchrashuvlarni unutish kerak. Shuning uchun afg'on muammosi bo'yicha asosiy muloqotni Toshkentga ko'chishi asosli to'g'ri qaror bo'lardi. Afg'on yo'nalishidagi tashabbuslar bo'yicha mintaqada Toshkent asosiy o'rinda turibdi. Bu darajada turli murosa yo'llarini ko'tarayotgan boshqa davlat yo'q. Shunday ekan, Moskva formatidagi uchrashuvlar o'rnini Toshkent muloqoti egallashi haqiqatga yaqin. Albatta, bunga Moskva rozi bo'ladimi yo'qmi aytish qiyin, chunki O'zbekiston Qozog'iston emas, harbiy blok doirasidagi ittifoqchi emas. Moskva bilan aloqalarda ma'lum masofada turadi. Shuning uchun ham Rossiya Moskva formatidagi uchrashuvni Qozog'istonga ko'chirish tashabbusi bilan chiqsa ham ajablanmayman, deydi Andrey Sirenko.
Равных им сегодня, равных Ташкенту, сегодня ни одной страны в регионе не вижу, которая могла бы, вот, скажем так, так быстро, гибко и конструктивно предлагать разного рода инициативы. Перетекание московского формата в ташкентский формат я считаю вполне разумным, вероятным и, возможно, даже неизбежным.
Март ойда Ташкентта президентлер Мирзиёев ва Ғани иштирокида Афғонистонда тинчлик мулоқатини ўрнатишга қаратилган халқаро конференция ўтган эди. Tashqi ishlar vazirlari darajasida tashkil qilingan konferensiyada AQSh, Rossiya, Xitoy, Turkiya, Pokiston, Eron kabi bir qator davlatlar ishtirok etdi. Tomonlar afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartlarsiz tinchlik muloqotini boshlashga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasini imzolashdi. Deklaratsiya imzolanishi ortidan Talibonni rasmiy delegatsiyasi O'zbekistonda bo'lgan edi. Buning ortidan Toshkentda toliblarning siyosiy idorasi ochilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ham tarqagan. Rasmiy Toshkentni afg'on muammosida bu qadar faollashishi xavotirlarga ham sabab bo'lgan edi. Andrey Sirenkoga ko'ra, aksincha Toshkentning afg'on yo'nalishida faollashgani mintaqani xavfsizroq qiladi.
Как раз то, что Ташкент начал активно заниматься Афганистаном, это как раз и работает в пользу безопасности, в том числе самого Узбекистана. Потому что, на самом деле, скажем так, все приграничные государства из бывших советских республик, которые граничат с Афганистаном, они всегда опасались сначала там вторжения маджахедов, потом вторжения талибов, потом вторжения игиловцев.
Назарымда бұны хаватырларге орын йок. Бұ бірінші набатты Узбекистанның өзіні хафсызлігі үшін керек. Чүнкі Afg'on inqirozi paydo bo'libdi ki, qo'shni davlatlar uchun chegara xavfsizlik masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shuning uchun bugun Toshkent Afg'on hukumati bilan bir qatorda Taliban bilan ham aloqalarini yo'lga qo'ygani aynan shu xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Mirziyoyev bu borada ancha ustunlikka ega, ya'ni Afg'on hukumatiga ham, Talibanlarga ham muloqot taklif qilishi mumkin. Qolaversa, bu yerda iqtisodiy munosabatlarni himoya qilish Islomiy davlatga qarshi kurashish masalalari ham turibdi. Bu siyosiy pragmatik manfaatlardir degan fikrda Sirenko.
Поэтому то, что Узбекистан сегодня поддерживает отношения с официальным Кабулом и с талибами, это только укрепляет безопасность его границ, я считаю. Поэтому здесь на самом деле линия Мирзиёева, на мой взгляд, правильная, она как бы позволяет держать руку на пульсе сразу на обеих руках, и на кабульской, и на талибской.
O'zbekiston tomonining Afg'oniston masalasidagi pozitsiyasi mamlakatdagi qarama-qarshi kuchlarni, siyosiy guruhlarni muzokaraga o'tkazish, toliblarni rasmiy siyosiy kuch sifatida tan olish, hukumat va muxolif kuchlar o'rtasida avvaldan shartlar qo'yilmasdan muloqot boshlashdir. Taliban delegatsiyasini Toshkentdagi muzokaralar ortidan tarqatgan bayonotida Komilov bilan o'tgan uchrashuvda Afg'onistondan xalqaro qo'shinlarni chiqarish masalasi ham muhokama qilingani bildirilgan edi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Toshkentdan mobil salom eshitgan bo'lsangiz kerak, kuni kecha oradan 15 yil o'tib, xalqaro ta'lim bo'yicha Amerika kengashi, American Councils for International Education degan tashkilot yana O'zbekistonga kiradigan bo'ldi. Muzokara O'zbekiston hukumati bilan kamida 1.5 yil oldin boshlangan edi. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka tashrif buyurganida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida qatnashish uchun o'sha yerda kechgan biznes forumda mana shu tashkilotning vakillari ham qatnashgan edi va orada ishonch memorandumi imzolangan edi. Albatta jarayon sekin kechdi va kechmoqda va lekin mana hozir bu kengash O'zbekiston bilan yaqindan ishlashga kelishib olgan. Xo'sh, kengash nima ish bilan shug'ullanadi o'zi? Amerika hukumatining aynan ta'lim bilan bog'liq organlar bilan ishlaydi. Amerika hukumatining kontraktori, ya'ni shartnoma asosida Amerika hukumatiga xizmat ko'rsatadi desak ham bo'ladi. Turli almashinuv programmalarini yuritib beradi Amerika hukumati uchun, turli akademik yoki professional trening, malaka oshirish programmalarini muvofiqlashtiradi va ko'plab shu paytgacha O'zbekistondan kelib Amerikada o'qiganlar, malaka oshirganlar bu tashkilot yuritadigan dasturlarda qatnashgan. Mening o'zim ham 2001-2003 yillarda Amerikada magistratura darajasini aynan mana shu tashkilot yuritgan programma orqali olganman. Lekin bundan 15 yil oldin bu tashkilot siyosiy bosim ostida O'zbekistonni tark etgan edi va shundan beri juda ham cheklangan tarzda O'zbekiston bilan hamkorlik qilar edi, aloqa qilar edi. Faqatgina orada ozgina o'sha muloqot bor edi xolos. Lekin mana hozirda bu kengashdan katta ishlar kutilmoqda. Mana Toshkentda yuripman, O'zbekiston hukumatining umidi baland, hammaga ma'lum O'zbekiston hukumatiga kuchli kadrlar kerak. Hozir sistemada ishlayotganlarning malakasini oshirish kerak, tajribasini ko'tarish kerak. Shuningdek, yangi mutaxassislar kerak va bu borada Amerika o'sha xalqaro ta'lim bo'yicha kengashi yaqindan madad ko'rsatadi degan bir umid bor va O'zbekistonda mana Toshkent shahrida yoshlar bilan ham gaplashyapman. bugun bir necha soat avval chet elda o'qiyotgan va chet elda o'qish orzusida yurgan ikki yosh bilan suhbatlashgan edim va aynan AQSh elchixonasidagi Amerika markaziga borib turadigan bir o'zbekistonlik bilan ham gaplashdim. Marhamat, uning fikrlarini tinglang. Albatta, Amerikaga moyil o'zbekistonlik Amerikani sevadigan, ardoqlaydigan, Amerikaga katta bir umidlar bilan qaraydigan, Amerika tajribasidan o'rganib O'zbekistonga xizmat qilishga bel bog'lagan yoshlardan biri va aynan oliy ta'limni ham Qo'shma Shtatlarda olish umidida yurgan yoshlardan biri. Fikr va mulohazalaringiz albatta qiziq. Bunday dasturlar siz uchun qanday naf keltiradi, qanchalik qiziqasiz ularga va umuman bu borada qanday ma'lumotga egasiz, tushunchaga egasiz? Marhamat, fikr va mulohazalaringizni biz bilan va muxlislar bilan va ham ko'rishingiz mumkin. Kutamiz.
Amerika bu rivojlangan mamlakat. Bu katta unikalni globalizatsiyonli mamlakat. Amerikada misol uchun odamlar haftasiga 5000, 10000 dollar ham pul topishadi. Mani eng sevimli joyim bu O'zbekiston. Ona yurtimni hech narsa alishmayman, nolika Amerikaga borish niyatim bor. Amerika mana qiziqtirib qo'ygan.
Bu yil hozir aytdingiz, o'qishga kira olmaysiz. Qaysi universitetga harakat qildingiz va kim bo'lishni xohlaysiz?
O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining filologiya fakulteti, ya'ni xorijiy til va adabiyot fakultetiga topshirdik Kunduzgiga. Mani fikrim bo'yicha Amerika O'zbekistonda ham test anag'alarini sinovlarni olib tashlasa yaxshiroq bo'lar edi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda kuchli dorilar va narkotik moddalarni suiiste'mol qilish epidemiya darajasiga aylanib bo'lgan. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra 2016-yilda 40 ming, 2017-yilda esa 72 ming odamning yostig'i qurigan. Hozir ham kuniga 115 amerikalik dorilarni dozasidan ortiq iste'mol qilish oqibatida hayotdan ko'z yumadi. Amerika ovozi mavzuni chuqurroq yoritish maqsadida bir qancha shtatlarda bo'lib, opioid muammosiga duchor bo'lganlar taqdiri haqida video lavhalar tayyorlashga kirishgan. Bugungi lavha Florida shtati Miami shahridan Alison Norland haqida. Nasha chekishni 18 yoshimda boshlaganman. Turmush o'rtog'imni uchratganimda 19da edim. Oksikodon haqida o'shanda bilganman. Birin-ketin ikki marta halokatga uchrab, doktorlarga qatnay boshladim. Shifokorlar o'tkir opioid yozib berishdan boshqa narsani bilishmasdi. Keyin esa quturgan maxluqqa aylanib, o'zimni boshqara olmay qoldim. Ko'pchilik retsept orqali olinadigan dorilardan keyin geroinga o'tib ketadi. Sababi qora dorini juda arzon olish mumkin. Bu esa boshi berk ko'cha, o'rganib qolish oson. O'rtog'im Jon bilan 10 yildan beri birgamiz. U boshida qalqonim edi. Yaxshi yashardik. Lekin sekin-sekin ikkimiz ham shu ko'chaga kirib qoldik. Reabilitatsiyaga ketganimda 4-5 oy bir-birimizdan ajralib qoldik. Usiz bir narsamni yo'qotganday bo'lib qoldim. Siniq edim. Yana birga bo'lishimizga, hammasi iziga tushib ketishiga mutlaqo imkon yo'qday edi.
Eng yaxshi xislatlarimizni yuzaga chiqarish uchun o'zimiz qilayotgan ishlarimiz haqida bir muddat fikr yuritishimiz kerak bo'ldi.
Jon ham reabilitatsiyadan qaytgandan so'ng oldingi munosabatlarimizni tikladik. Ikkimiz ham sog'ayishga bir xil vaqt sarflaganimiz birlashishimizga imkon berdi. Hozir oila sudida men, onam va qizimning ishi ko'rilyapti. Qizimni turmush o'rtog'imdan olib ketishgan. Vasiyligimni ham. Oila bo'lib yana birga yashashimiz uchun harakat qilyapmiz.
Maqsadim yaxshi ota, oila ustuni, qo'limdan kelgancha komil inson bo'lishga erishish. Bunday qilmaslikka sabab ham yo'q.
Reabilitatsiyaga ketishdan oldingi muammolarimiz, qarzlarimiz hali ham bor. Hozir yashashga joy, uyga kerakli narsalar, kravat olmoqchimiz.
Muvozanat topishga urinyapmiz. O'tmishimiz bugungi kunimizga soya solsa-da, hayotga qaytishga urinyapmiz. Hayotimiz izdan chiqib ketgan.
Lekin harakat qilyapmiz. Alison giyohvandlikdan sog'ayish yo'lida psixolog kerakligini tushunadi. Jen Ellison u bilan shug'ullanayotgan mutaxassis. Alisonga sog'ayib ketishida ruhiy madad berib turadi. Jen jarayonni yengillashtirib beryapti. Qachonki qo'ng'iroq qilsam, doim javob beradi. Oilasi bilan yoki yig'ilishlarda bo'lsa-da, bir chekkaga o'tib men bilan gaplashishga vaqt topadi. Qarorimda mustahkam tura olishimga ko'maklashdi. Maslahat kerak bo'lsa, doim tayyor. Jen ajoyib inson.
So how was Christmas?
Xo'sh, Rojdestvo qanday o'tdi? Aldamayman, qiyin o'tdi. So'nggi daqiqalarda onamning fikri o'zgarib, Jon va men bayramni ular bilan o'tkazishimizni istamasligini aytib qoldi. Go'yoki singillarim va boshqa qarindoshlarim bilan bir davlada bo'lishga loyiq emasmiz. Siz sog'ayish jarayonini boshdan kechiryapsiz. Sog'ayishni xohlayotganingiz o'tmish unutildi degani emas. Oilam bilan yana oldingidek munosabatlarim bo'lishini astoydil xohlayman. Lekin juda qiyin kechyapti. Sog'ayishni istaganlarning ko'pchiligi munosabatlar tiklanishini xohlaydi, lekin odatda ikkinchi tomon bunga tayyor emasligini ba'zan tushunmaydi yoki tezda tuzalib ketishni xohlaydi. Odam o'zidagi o'zgarishlarni birovga majburlab ko'rsata olmaydi. Oila a'zolari bilan munosabatlarni qayta tiklash, o'tgan ishlarni unutishga imkon berish ham jarayonning bir qismi. Unutish ham sog'ayish jarayonining bir qismi. Qanchalar og'ir bo'lmasin, atrofda qo'llab-quvvatlaydiganlarni yig'ish kerak deb tavsiya beramiz. Shuning uchun ham haftasiga 3 marta nimalarni his qilishi, jarayondagi qiyinchiliklar haqida gaplashamiz. Normal hayotga qaytish hammasini yangidan boshlashdagi gap. Juda bo'lmaganda yoningizda Jon borligi ham yaxshi. Bir-biringizga suyanchiq bo'lasiz. Bunday holatlarda ko'pchilik yolg'izlanib qoladi. Sizlarda esa unda emas. Yaxshi kunlarda, bayramlarda yoningizda bo'ladigan odamlar bor. Bu sizning holatingizda juda yordam beradi. Men va Jon bemalol davolanishimiz uchun onam qizimni yetimxonaga topshirgandan ko'ra o'zim qarab turaman deb vasiylikni vaqtinchalik bo'yniga olgan edi. Reabilitatsiya daligimda deyarli 11 oy onam bilan edi. Men qizim bilan bo'la olmadim. Onam bolamni menga ishonmayapti shekilli. Buning bir qancha sabablari bor albatta. Bolamning yonida bo'lganim bilan qaro olmasdim. Shu paytgacha qizimning qarovchisi, boquvchisi onam bo'lgan. Jismonan shu yerda bo'lganim bilan qaraydigan ahvolda emas edim. Yana normal hayotga qaytishimga ko'zi yetmayapti. Onamning xavotirlari shundan. Giyohvandlik faqatgina shu ko'chaga kirib qolgan odamnigina emas, butun oilaga ta'sir qilar ekan. Onamning nafaqat menga, mening xatti-harakatlarimga nisbatan ham ishonchi yo'qolgan. Onamni majbur qila olmayman. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishim mumkin. Maqsadim shu balodan butunlay qutulib, qizim, onam va Jon bilan munosabatlarimni, oilamni tiklash. O'g'irlik qilib qo'yganman, ustimdan ish qo'zg'atilgan. Reabilitatsiya daligimda har xil do'konlardan o'g'irlik qilgan qizlar guruhiga tushib qoldim.
Men faqatgina bitta magazindan kiyim o'g'irlaganman. Keyin ishim sudga oshib ketdi. Qilgan ishim butunlay xato edi, lekin men ham odamman-ku. Shunaqa bo'lishini bilardim-ku. Bu endi reabilitatsiya. Ular ham shuning uchun reabilitatsiyaga kelib qolgan. Ular ham xato qilgan, faqat siz emas. Doimiy qilib yurgan ishingizni birdaniga to'xtatib qo'yish oson emas. O'sha bo'shliqni to'ldirishga intilish ko'pchilikda uchraydi. Doridan boshqa nimadir sizni xursand qilishini xohlagandirsiz. Afsuski, o'g'irlik, qonunni buzish ko'zingizga yaxshi ko'rinib ketgandir. Chunki narkomaniya noqonuniy va qonunni buzishga o'rganib qolgan odam uchun bunday ishlarga qo'l urish oson. Achinarli albatta, lekin haqiqat ham shu. Bu degani hammada shunaqami? 2-3-4 haftada bu balodan qutulib normal hayotga qaytib qo'ya qoladimi? Yo'q, albatta. Meni eng qo'rqitadigan narsa qizim bilan yana birga bo'la olmaslik xavotiri. Nimaiki qilmay bolam uchun qilaman. U bilan nima qila olishim hozirgi vaziyatda muhim. Ezilib ketdim. Sinov muddati, keyin ishimni yo'qotsam, sudlar bilan sudralib yuraverishdan qo'rqib ketaman. Shuncha payt qizimsiz yashashga to'g'ri keladi. Bu degani yana tushkunlik, yana boshi berk ko'chaga kirib ketishimga sharoit. Men esa buni istamayman. Amerika ovozi teleradiosi uchun Farog'at Ishbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is yours.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.